Aupa, kaixo gabon, txaperateko entzule, hemen gare beste behin kolas irratxaioan porren bueltan, edo, denboratxo bat, ongaz, pare bat aste.
Uinen faltan.
Ego, gu bentzatu uinen faltan, egon bitu faltan.
Ez gato pau.
Ez gato pau, uinak eta gu. Eta bueltan gare, eta kanpora behiratu eta eurisa, zentzu guztietan, hotz egiten da kanpuan.
Bai, motel.
Hotz, eta eta izen, hotz eta beldurra moten dau kanpuak.
Ola xe jau mundua. Azka,
azkar doia kontua. Konturatu orduko beste herrialde bat inbaditu, beste gerra bat hasi, beste gerra bat desegin, bakeo akordioak, hildakoak, baina bueno.
Ulertzeko saia asuntua.
Gure txikitik, aurrin gautzau kanpoko hoz eta kanpokoak emoten den beldurrai, ba, literaturakin, antzerkiakin eta filosofiakin. Hori da gure gorko asmoa.
Hori da.
Literatura, antzerkia eta musika. Biena Urrumeabe, Fran Martinez, eta ontxe bertan amaitu da ba, pintxupote filosofikoa ninguruan itzengo dulako gorko kolaxean. Ben hori da gure gorko kolaxean ebadozue, ba, urren gordu betia hemen izango az. Txapa erratian. Ota mera zui punto geixen, musika pixatekin aztengaz, eta goiaz. The winter cream, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elmish and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again. John Wilmot penned his poetry riddled with a parts, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best stuff and present in a box. And Johnny Fungus was half alive when he wrote Chinese rhymes. Oh, me, I'm dying here, nothing in my ears. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu, esan bezala txapa irratian lauta mesazpi punto geixan, berrarako irrati librean eta kanpoko tzai esan dutzu egu ba, literaturakin eta antzerkiakin eta filosofiakin ingotzaula aurre. Eta kita astea danez, ba, kartzela zaharreko irakurketa taldea erabiliko aitzakia moduan, honetarako.
kitastea da, Morante frantsesa izango dugu ustegun honetan izpide, eta beti bezala, idazlea be gonbiatu du kartzelara, eta baita txapa eratira ebai, kolas irratxaiora, eta telefonoan bestaldean, Mirena gurmea behaduku. Mirena urkaixo.
Gabon, kartzelara, erbango nauzue.
Alaxe, kartzela zaharrera, eta benetako kartzelara gainera, Miren agur.
Bueno, irrikaz ikusteko, bergara bestela be hiri ederra da, Así que toki, nirezat behintzat toki berri bat ezautuko dut.
Oso, ondo, espalin bazare sekula egonda, ba ikusiko dozu, non egon zan preso, baina Michelan Giolillo, anarkista italiarra, eta horren gainen gare justo, bera preso egon zan zeldaren gainean, beraz historia daukan kartzela.
Bueno, ba hori, zehaztasun gehiagorekin, etzi, kontatuko didazu,
Hori da, ostegunean bertan. Baina, bueno, pixkat gaira joan da, ostegunean dakita, ostegunean da irakurtea taldea, baina gorko nintan edo pixkat motorrak berotzea eta martxan jartzea, eta bueno, gure kiteko lagunei ere, ba, pixkat amua jartzea. Amorante frantsesa izango dugu, miren agur. Eta hartu genuenean liburua, ba, ezekik unos ondo zer zan, eta harritu gintzun. Eta bai, ez ginoan aurretik irakurri olako liburu bat, eta zinuan aurretik idatzi olako ezer, edo bai.
Bueno, Amorante frantsesak pizkate harridura sor dezake hasiera batean ez talako ohiko formatua, ez da? Izatez, narrazio bat da, baina ez prosan idatzia, ez era novelatuan, baizik eta poemen bidez. 147 poemak osatzen dute kontakizun hori, pizka bat ikutu beltzak badituena. Eta ikutu beltzak esaterekin batera esango nuke baita ere kontakizun beltzek izaten duten moduan, ba, ukitu sozialak ere, ez da? Eta egia esan, novela, poematan, idatzetako novela hori abiatu nuenean, inspirazio iturri izan nuen Australiako idazle bat, Dorothy Porter, berari irakurri nion orain dela iruzpalau urte, edo, bueno, ja gehiago, beti izaten dut iruzpalau, baina denpora urra doa, ba, igual bosto zei urte, novela bat, alaxe, poematan idatzita, thriller bat, La Máscara del Mono, izugarri impresio txundigarria egin zidana, ez da? Ze, novela beltzaren ariak manejatzen zituen, baina estilistika guztiz esoiko batekin. Orduan esan nion neure buruari, ba, kapaz izango nintzateke ni ere, ba, antzeko zerbait nire mailan egiteko, ze, haren trama oso komplexua zen. Esan den, igual, alegin dun, alnaiz, ba, nire poesigintzan zehar, ba, landu dodana edo ikasi dudana, ba, era honetan edo praktikatzen, eta alaxe sortu zen ideia.
Alaxe sortu zen, eta alaxe gauzatu duzu, ze, moizen, novela beltza ipatu duzu, eta beno, bai, badoa novela beltza ere ez, badauka novela beltzaren osagaiak Morante frantsesak.
Bai.
Ilketa badago, eta ilketa hori ikertzen dabil, agurtan.
Hori da. Igual, ez genuke esango novela beltza denik zentzu klasikoan, naiz eta orain azken aldian ba novela beltzak hildo asko hartu dituen, ez da? Oso modan dago gainera, eta bueno, hor, gaztelan esaten den moduan, cada maestrillo tiene su librillo. Orduan, era askotako novela beltz egiten da, ez da? Baina esan dudana da, ba, honetan ez dagoela, ba, novela klasikoetan bezala, ba, amparik, edo drogatrafikorik, edo pertsona trafikorik, armarik, baina bai badago ikerketa bat. Badago ikerketa bat partez ertzaintzak egiten duena eta partez ba gure protagonistak egiten duena. Zuk oraintxe aipatu duzun Agurtzane honek. Agurtzanek 60 urte ditu, atezaina da Bilboko instituto batean eta egun batean jakiterakoan ikasle bat hilda agertu dela Artxandamendian, horrek gertaera horrek guztiz arastoratuta, ba, ikerketan hasiko da. Baina ikerketan hasiko da afinidade emozional bat sentituko duelako berarekin. Berak badaki emakumeen kontrako indarkeria gauzatu izan dela luzaroan, bere eta Alan komentatzen dute klaustroan ere, ez da, hainbeste izen eta aipatuz, baina berak hildako neskaren Irati Berazaren takilan topatuko du ohartxo bat, non poema bat idatzita dagoen bakardadeari buruzkoa, eta telefono zenbaki bat. Orduan horretxek ipintzen dio burua martxan, ez da, neskato hau zergatik sentitzen zen hain bakarrik, eta zergatik ez zuen idatzi eskuko telefonoan zenbakia. Horri ja, abia puntua ematen dio, neskaren nortasunera, neskaren familiara, eta neskaren nolabaiteko bizitza sekretura hurbiltzeko.
Eta Gurtzane bilakatzen da, aldi batez, detektibe, edo bilakatzen da, ez dakite novelako eroe, ero antieroe, eta poliki-poliki bere bidea egiten da.
Bai, bueno, pizka tantieroi esangoen duke, ze bera pertsonaia arrunt bat da, ez da? Bera, bueno, badauka iragan bat, oso lausotu agertzen zaiguna, ez dakigu oso ondo non bizi izan den, zer gertatu zitzaion gizon batekin, eta abar, baina, bueno, badakiguna da, berak behar duenean, ba, alde aventureroa ateratzen duela eta baita ere alde konprometitua, ezta? Gero eta gehiago implikatuko dalako krimen horren argiketan, baina ganera antieroi hau oso emakume independentea da, basoan bizi delako familiarena izandako lursail batean, ezta? Aititaren baserria erretako tokian etxetxo bat, etxe xume bat eraiki duelako. Orduan da pertsonaia hirurogei urteko, esan dezagun, hirurogei urteko emakume atipikoa, ba, bakardadearen zentzu onuragarriaz jabeturik bizi dena eta bestei laguntzeko prest agertzen dena. Naiz eta batzuetan oso borde itxurak izan, berak ironia jartzen duelako gertaeren eta bere sentimentoen artean.
Bueno, novelaren oinarria ezagutu dugu, pertsonean nagusia ere bai. Kontua da, miren agur, hemen historian bertan aipatu zu bakardadea, eta hainbat eta hainbat gai gelditzen dira tiraiteko gogoa ematen dutenak, ez? Aipatu zu bakardadea, dago zaintzaren gaia ere bai, badago bebai maitasun beharra, badago, irakurri dugunen amorante frantsesa, amorantaren frantsesaren pertsonaia agertu orduko pasatu da liburu berdi baino gehiago, ez?
Eta zen, no, hori badakit. Badakit horrekin keja asko dagoela, ¿eh? Se irakurle talde guzti izan ez dietu baina. Irakurle talde guztietan ez dietu baina zergatik bini duzu titulu hori, Amorante Frantsesa. Amorante Frantsesa pertsonaia sekundarioa da, oso berandu agertzen da traman, gainera tituluak iradokitzen du kontakizun berdea, eta edo erotikoa, eta ez da, pizkate timo bat, edo izango baliz bezala, ez da. Baina, bueno, niri iruditzen zitzaidan titulu irakargarria izatetik aparte, bat zeukala, esan nahia, baina horretarako, jo beharko genuke epilogora, eta epilogoa esplikatzea ba faena bat izango litzateke, ezta? Orduan bakarrik izango da Amorante Frantsesak Victor horrek biraketa bat ekartzen duela Agurtzaneren bizitzara, enguardia edo defensiban egotetik harremanak beste modu batera ulertzera pasatzen da eta hortik datorrain zuzen ere zaintzan implikatuago egotea. Berak aizpa badauko gaixotasun mentala daukana, hasieran ez dago beragandik gain hurbil, iaia karga baten moduan edo hartzen da, ze zaintzailea dauka eta bar, baina ikerketan zenbat eta gehiago sakondu, zenbat eta gehiago muturra loitu, berak bere etxeko baserritik ikusten duen basurdeak bezala, ez da. Zenbat eta gehiago muturra loitu eta zenbat eta gehiago ezagutu gizonezko hori, beste bakardade batetik datorren gizonezko hori, aldatu egiten da, bilakaera badator, eta horregatik iruditzen zitzaidan, zuzena edo justua zela Amorantea ekartzea titulura.
Bueno, Morante frantsesa ezagutuko dugu ostegun honetan, 6:00etatik aurrera hemen kartzela sarrean. Ikusten duzuenez, entzuleok entzuten duzuenez, badauka mamia, badauka nondik tiragin. Poesia narrazioaren zerbitzura jarritako novela bada. Eta honek esan nahi dau hitz bat ez dagoela sobra. oso estu eta oso aukeratuak diela poesia eta hitz guztiak. Eta gero, miren agur, emoten dugu askatasun guztiarekin eta ondo pasatu hasindako liburu badala. Eta ez dakit hola dara, la ez. Ze bai, ba. Ez dakit.
Beitu, azteko, nik uste dut esan beharra dagoela, idazle guztientzat, bueno, batzuek esaten dute, haiek ondo pasatzen dutela idazten. Nik neuk ez.
Vale.
Baina egia da, ni neuk ez, oza, ni tentxino gutzean egoten naiz, eta beti zalantzan, egiten ari naizen horrek gantxori daukan, iritziko teden, oza, nik alako presio, autopresio hori beti sentitzen dut. Baina egia da, zuk apuntatzen duzunaren hildotik, liburu hau bestelako alegrantzia batekin idatzi dudala. Ze aurreko liburuak, aurreko hamarkadako liburuak, bitza eskuetan poema liburua edo kristalezko begi bat, ezurren erretura, eta nola gorderrautzakolkoan, hau da, hamarkada batean idatzerako lau liburu horiek, dene daukate zerikusi handia doluarekin eta bizi trantzizioarekin. Bai, neure bizitzako etapa bati erantzuten diote, etorregatik daude tonu ilun, ilunagoak eta tonu introspektiboak. Eta aldiz, liburu honetan, ez dagoenez, Amorante frantsesa ez dagoenez, proportzio txiki batean baino, nire nitasun biografikotik idatzita, ba ematen du bestelako talaia batetik edo eginda dagoela, ezta? Desenfadatuago edo, bai, desinibituago. Hori uste dut nabari dela. Baina horrek ez du esan nahi erraz idatzitako liburua denik, eta ez da ere, esango nuke lerroz lerro neurtua ez denik. Esan duzu moduan poemak dira, baina poemak mota askotakoak denak egon arren narrazioaren zerbitzura batzuk lirikoagoak dira, intimistagoak, beste batzuk jolas hutsa dira, beste batzuk ganberra da bat, beste batzuk, bueno, eta hor jokoan sartzen dira bain beste baliabide tipografiko eta estilistiko.
Oso ondo, miren agur, ba, nik uste dut gozea piztu jakula, ostegunerako.
Bueno, eta, ba, ala izan dadila, bai.
Eta baliatuko aukera, ba, tira egiteko, hemen, ba, gelitxu jakuzen gai ezberdin honek ez, aipatzen dituzun, ari guzti betatik tira egingo dugu, ondo iritzen bajatzu ostegunean, eta ba, irakurleen iritzia behasoko dugu, ondo iritzen bajatzu.
Bai, da ni pozarren, beti irakurleen iritzia, beti da elikagarria, baina gainera, zer nahi dugu idazleok, ba, geure espitxak edo liburen inguruan, sormen prozesuan izan ditugun gertaera, referentzia eta eraginak komentatzea baino, eta horretarako aukera ematen diguzue irakurle taldeetan, eta hori eskertzekoa da guretzat.
Eta guretako lujo bat, miren agur meabe, eskerrik asko hemen izatearen txapa erratean.
Bueno, bani pozarren joango nahi, ostegunean, kartzela zarrera.
Besarkada bat.
Pardin zuentzat, agur, agur.
His carpal goes while riding Death Capital. And cocaine, he put it off, man. He went all tropical. And Philip Morgan, he stuck it out in a library in her. And Dylan Thomas, he died drunk.
So if you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, well, get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I weren't much of a poet. I'll be your slave, I'll give you grades, up on your pedestal, with your arianates, with your book of ideals, with your alchemy. Oh, come on, so let's double down on me.
Esan dugu, kanpoko hotzari eta beldurrari, egingo dutela aurre ba, musikakin, literaturakin, antzerkiakin. Eta antzerkia neginoan lantzea, hain zuzen estrenaldi mundiala izango dugulako larun bat honetan bertan, apilan emesortixan hemen kartzela sarrian, amarteretatik aurrera. Klasiko bat, Angelo Liburutegiak antolatuta, beti etortzen delako Fran kartzela sarrera, kasu honetan ba, obra bat estrenatzera. Ea dugu nukera berarekin hitz egiteko.
Alonso Ku, bai, egongo da hemen
Zapatuan amarteretan, gabeko amarteretan, da urrengo gunean, serian, Suitzako Zentro Sozialistan, igandia eguardiko amabixetan.
Hori de antzerkisea bako izonez. Musikak be laguntzen dozku otzai aurre egiten, ez da egite, Mikel? Uh-huh. Egun desente gare etortzeko nahi eratea, eta atzera begiratuta kontzerturen bat nabarmenduko zinuken, ikusi dozuna. Zer Ruper be izan ginoen berraran.
Bai, Ruper ikusten hori nintzen. Aurreko, ostiralean, aurreko ostiralean itzuliko zen etapia baino lehen, aurreko gabean Ruper egon zen, bai, kartzelan, eta bueno, ba,
kartzelan ez.
Osa, kartzelan, seminexua, kartzelan ez da. Gaztetxe dan ez da, jo, sekula, Ruperrek, ez? Ogu, kestu besautu, ez?
Jo, izan da, bai. Zarautzen ikusen anik. Bat ematek izten txapadia sartuta ero lortu zuan ena matia. Olako zuzen beharko du, txapa ondiz eza eman, entortzeko.
Bueno, ondo, monsa.
Adituagaz.
Gente, desente, nik izango nuke asko. Eta, ez tegit musikari berrexekin, bueno, beti biltzen dan zela dia bere...
Mugalariak.
Mugalariak, o mugalari berrexekin, Felix Buf, eta bajuan be, zela, de la calle, ero, bere mitikoa, baina aspaldi esala jo berakin, eta pusket...
Nandu de la casa.
Hori da, ando la casa.
Hoz ando.
Eta buska soft, nire, nire ikuspuntutik, baina, bueno, beti ondo.
Musika edaukizonez, oztoporik ezek beha antolatu dau, ez die gelditzen, eta pirian emez azpixan, ostiro honetan bertan izango da kontzertua, Kaskezur eta dena.
Hori da, Kaskezur eta dena, dena etorri zan gaztetxe hemen kartzela sarrera, oindala makine bat urte, eta zian, ez da izan bat urtokeko zen, baina bere eren guraso egin etorri zian kotxean, iru partaideko hola musika
este indartzua
pizutu egiten da dena bai horako osea eta daukat ni daukaten recuerda da hoxe ba oso oso gaztia ziela ba más ella más aspi urte aukiko zeuen eta bueno ikusiko ostiralean a ber zenbat hasi den bai baierak eta baieren musika a ber
ostiralean bertan me bai eta ordu berdinean ez baina koinciditzen dau, behatziretan daulako bertsoa faixa arranuan, hartatxean, Maialen Lujanbio eta Iturrega izango dira. Kartzela zaharreko kitetik pasautako bi artista, bertso...
Ah, karo, bixak, nes?
Bixak, bata bere ikuskizunekin eta Iturrega etorri zan ba, Gido Hilari gisa, Laboan komik izan Gido Hilari gisa.
Horiok, bai, bai, horiok.
Honetaz gain, beste mila kontu ditugu, esan du kita dugu la ostegunean, badare ba, kontu ezberdinak, guk hauek aukeratu ditugu hona ekartzeko. Eta pizkatxo bat bergaratik eta garzatik irten da, kontzertu berezia bebai, larun batean, antzula.
Bai, bai, ganeungo da. Baina musti eta bai harriako lagunekin.
Kontzertu suizidio bat izan alda, futbolari begira dago jentian jendarte honetan.
Bai, baina niri ez dit arduratzen dozta zero. Espa etortu dira, ba, joko harriak amusti indako eta musti indako harriak. Baina, bueno, nik uste beti behar bat bat offsideren bat gerturatuko dela. Eta, ziren planteo zen igual, baina ze demonio, ez?
No son no.
Este es que
amarretatik aurrera Antzulako gaztetxean harria eta musti. Oso ondo, bueno, ba hoizen san leku una agenda. Ondo irutzen bagatzu musika pizkatekin jarraituko eta saiatuko ba se Franekin hitz egiten, a ber telefono hartzen dezkun.
Saiatuko. The winner takes it all. Sings Abba through the door.
Mama, take your smile and have a drink tonight. The griffin did come in. Somebody clap my hand. Yeah.
is growing out the cow. Marilyn, she's walking down the street with you. Flamelie, she moved. An aeroplane was playing cook piano song.
Esan dugu gaurko honetan kanpoko hotzai aurre egiteko literatura, antzerkia eta filosofia izango ditugula, eta filosofia iritsigaz. Zeran etorri gazenean, kartzela etorri gazenean Mikel Davixok irratira igotzeko, ba, jende esente zoan kartzela, Mikel.
Bai, boten, arretxuta alditxun honi.
Ze, oizan, pentsapote zoan, pentsapote filosofikoa. Eta ez da lehengo alditza, gainera kartzelan egiten dana. Eta honetan ze hitz egiteko, ino doku telefono mestalian, hau bakaixo, ino.
Hau ba, gabon.
Gabon, bueno, esaten ginoan, jende esente zebala, eta, bueno, filosofaten egon zate, denbora txoa, ze batziterretan entorri gazgu, eta zazpiterretan zan, pentsapotia.
Bai.
Gustora, bueno. Zainale.
Gustora, gustora, egoten ga. Bai, bueno, kontua, hola, esaten da filosofatzen, eta moten da, ja, segun zeinen dako itzpotolua da, baina, bueno, tira, ez, gure zera izaten da, ba, bueno, ba, bizitako gauzei buruz berbaitxia, eta oso, oso giro gokixan, eta, bueno, bere zau da, oso kontatzen, otxo, pizka bat, bai, txinparta, kantolautako zeo, zer, ba, zer da, txinparta, edo,
bai, nundia torren pentsapote, honen jatorri xa zendan, honen bueno, sustraia zintzu dien.
Hori da. Bueno, txinparta bere sortu zen, beste elkarte batetik, hau da, agora, filosofia, hau da, bueno, elkarte bat ala Euskal Herri Maiakua, beba, zera, ez, arduratzen dana filosofiaren presentziaz, hori bultzatzia, eta bai, zera, ez, eskuntza maian, zein herri maian, eta eurak ere itzen ditue bere jardunaldiak eta bere pintxopoteak eta bere kafe filosofikoak eta gero horti azortu zan txinparta ja geixau zera, ba, animo ludiko horrekin, ez? Alde batera lagata rollo akademikoa, bakarri zentrauta honetan, ez? Ba, pizkate, ba, pentsamendu filosofikoa baino, igual, hobeto esate badu, pentsamendu kritikoa, ez? Pentsamendu kritikoa, sustatzia, eta herri maila nolako kontzientzia pizkat hartzea bai guztia ba jode. Ba badarela gauza komentatzeko modua, no es mundua ikusitza zela dagoen eta ba badauz se pentsatu ta se jorratu. Eta hori da itzen duguna. Bai hemen bergaran zen beste leku askotan be bai, ez? Izaten dugun ez hau da Euskal Herriko sare bat, ez? Eta horretan gabiz. Eta gu hemen bergaran basortu delako taldetxo bat eta oso gustora biltzen ga.
Esan dut, ez dara, lehenko, abertu zigarren aldixa dela, zei pentsapote antolatu itxuzue, ze gai, ze beti aldi bakoitzean, kartel bakoitzea irakurtzen dian, gai bat jorratu duzue, gaurko honetan harreman afektuak izan dira, baina beste bat gai jorratu itxuzue, ez da?
Bai, bueno, bai, urte bete edo, bai, zei bira, lehenengo izan zanola bila informatibo bat edo, eta hor, bueno, aparte azaltzia zer dan txinpartako proiektua, ba, berbain ginean, ba, hori, munduko egoera, ze, egoera politikoa, gizima politiko-ekonomikoa, eta gehiutzen duguna izaten da, ba, bilera bakoitzean adostu, ba, hurrengo bilera segunetan izango dan, eta ze, jai jorratuko dugun, ez? Eta bigarren izan zen, zaten buruain, memoria ziazmen apuntauta daukatelako, bigarren izan zen, bizitza ona, zer dan bizitza ona, zer dan zoriontzu bizitzia, oso, imaginatu aldo zuen moda, oso mamitxua bai, hirugarrena askatasunana, ez? Askatasunaren inguruan, ez? Zer dan libre izatea, eta bueno, horrek behin, ba, pentsau ze bat buelta emona zakon, gero urrengua espiritualtasuna, boten dau, modan da ongai bat, baina bueno, beti jolako gaiekin dea, modan, baina dea, betikoak, betiko bai. Gero azken aurrekoa aizialdia zaitu ginen, aizialeren beharraz eta bidaiak behorazkoa hortu zan, eta gaure harreman afaktiboena, osea que, buah, hortxe biltzen gara.
Ez duzue gai harinak aukeratzen, gai harinak ez duzula aukeratzen, benetan mamia aukenak, aitzakia purita.
Hori da, mamia, baina benetan, osea, jendiak, hori zetan, ze gustora, ez, normalmente, ba, ez dakit, segun jendia eta bariak eta askotan ba, dinkeri izan egiten da, ez lagunekin eta kuadrien eta ze tonto que se iburuz eta segun, baina bueno, igual salbu espena badare, baina jode. Beti eta claro, holako testuinguruak eta uf, ba gustauko adi, pues ni que se esango ni pa, carreras eta fisiños eta filosofo, ba honetan oso gustora. Baina dice sanda bestiak, eta bueno, ni naiz igual, es miento beste ba badago. Gizarte hori zola nerekin batera, hola, bultzatzen ibiltzen dan hori be, karrera filosofoa, baina bakarra gara, beste guztia, bakutxa, de su padre, de su madre, eta oso gustora da, nope, o sea, que...
Badago behar bat, ezta? Badago behar bat itzeiteko. Eta badago behar bat elkartu eta gai ezberdinen inguruan itzeiteko.
Jo, duda barik, eta gainera holako gai buruz, ez?
Ja. Yeah.
No sé si el tía tiene que ser fugola o bestia o tal que sea. Bai. Badago beharra premiña eta, jode, es dintzat.
Mostindo. Bueno, ba, bixen, zuzeneko kontuak. Beharra dola hitz egiteko, baina bixen, zuzenean batzutan gauzak jauze egiten dira. Eta gazi gertatu jaku inokin.
Hemen, bueno, ez da izan jauze ondo, oingo da mostu.
Mostu bene, bada. Hino, ba, zensura filosofikoa martxan jartzen txapar. Bueno, zaituko az, berakin berriro hitz egiten, baina bai, bai moten du beharra dagola hitz egiteko, beharra dagola gai sakonen inguruan hitz egiteko, eta hori frogatu da, ma, pentsapotiekin. Behitu ze kontu simple dan, gai baten bueltan elkartu, eta segurazki bestelako harremanik ez dagoen ba, daukan jentiakin, ba itzeitia. Musika pixka jartzen moztazu, Mikel, goiaz konpontzen dauzkun loturak, eta aurrera ingo dugu.
Hey man, do you have any idea how simple cool you are?
I know, babe. When I get off too soon, 'cause I've been far from you, sometimes feel underdone, turn back the way to the California girls. Hey little love, wanna be like your dog, happy to kill you but I'll cry alone, 'cause we're on the TV show, but I see.
Sometimes I feel like I don't have a partner.
I know, babe. I'm driving in my car, look for a grateful sun. I don't understand.
Zuzeneko kontuak, ino. Hemen gendelen berriketan hitz egitearen garrantziaz eta hitza lapurtu dozku Mikelek. Mikel. Bueno, esaten gendena zan, ino, beharra badagola hitz egiteko, beharra badagola pertsonen artean lasai hitz egiteko, gai ezberdinen inguruan mai baten bultan jarri eta gaiak hitzeko. Segurazki hitz egiteko eta entzuteko ere bai, ez?
Hori da, bai, hori, ez dakit, hori, ez momentu gabe berbetan neu bakarrik, ez dakit, hori, azaltzen egon daiz, ez? Ze importantea den entzutia, zenbat ikasten dan, ostia, ez? Pila bat, benetan, eh? Gaur, justo hori komentau do, eh? Jode, ba, ona etorri, ez, norberak bere erroioa zautzen da, baina bestiena, ez, eta ikuspegi diferenteak, jo, zenbat aberazten da den, ez? Benetan. Eta lehen esaten ginoan, ez? Beste inguru bat, ba, jo, ze, harinkeri zeret berbaitxea, ba, ondo dago, bai, baina, ostia, batzutan, zera, holako gaietan sartzen garen nian, ba, gozatzen dugu, eta oso humanua da, bai, oso humanua, eta oso, eta gizela esan, alde guztietatik, positiboa, benetan, bai, osea, que aprovechatzen dut, jendea gombidatzeko, eta,
Gombiatuko bentzuliak, ateak irekita suporatzen dut, pentsapotera, noiz izango da urrengua?
Ba, urrengua izango da maiatzean, akabor zalantzatxo bat izango da amaikan edo dezortzizan, da astelena da, bizetan be, eta bueno, ba, katxela zarrean izango dala fijo, ze, bueno, hori ja, ze aprobetxatu behar da, bai, esateko, ze ondo dagoen antolauta ze da hori, ez? Garito hori, ze mankorra da, ze magauza haitzen dien, eta, bueno, eskertzeko benetan, guk hor topado gure txia, eta oso, oso gustora gari. Odan hori, ja, azalduko, Ja, fetxa zehatza, laizte dipiniko,
eta gaia ino zein izango da?
Gai izango da, ekologismoa. Ekologismoa, plan, muy general, Eta, ero, akizu, ba, horre, bueno, pas, lehen esango una, ba, jendearen perfila, ba, bada, hori, ba, zorrotza, eta hau zei bueltak emotekua, eta, bueno, ekologismoa, ba, en plan, no, gure zerak, ez? Nola baiz gure kontradizinua behar saltzen, ze, moten da uranok ekologista garela, eta, ero, bueno, tira. Eta, bueno, bada, natura, zela ikusten dugun, zenbat eren natura da garen, jo, que ze, hor, sortu aldira gauzak, egoen botatzen dut, zehozer botatzea arre, baina, ero, ba, jendian aportazinoekin, izango da, vamos, lujazo, horretaz be, berbaitxia, ozak, sea, edo, bai.
Oso, ondo, ino, ba, eskerrik asko aurkeste arren, pintxupote filosofiko hauek, kartzen
dira. Bai, hori, da, edo horretaz, bai, aparte, bueno, gozo, dago web horri zabe, txinparta filosofia,
vale.
Zartzen mazate horra hartzen da, eta gero, bueno, bari, ikusiko zuen, herri diferentetan, eta badarele, bai, bueno, kertu bena bergara daukau. Igual, ja, aprobetxa bingo dut, esateko, ba, justo etxi, daukau, zera, Gasteizen, beste interesante bat, izango da, musika eta filosofia, abitzen du beste formato bat, bueno, elkarrizketa filosofikoa, eta gaten zaiatzen gara, kartzen nola pertsona ezagun bat, aurrekoan egin joan ezeteako zine eta filosofia, eta zera, ez, Gorostibi, hau, zine zutzen dalisa, musan, eta oinguan musika eta filosofia, ba, anari, bidatu du.
Bueno, badauka filosofatzeko, bai. Badaukala zer itzein.
Hori da, badauka, ez?
Bai.
Badauka, ez horri zera eta berbaitzeko, eta bueno, eta oso posibilari horrek, no? Hori, ba, izango da etzi, alabedi irratian, bueno, bere lokalean, zera, zitzerriak aldian, hortxe biliko, ba. Eta bueno, ba...
Oso, onda.
Baita.
Erki, ba, gombia pena inda, bai, musika eta filosofia, gai politxa. A ber, urrengoan bergara ekartzen duzuen gaia, bai. Baduka, horre baduka,
bai. Bai, hori ekarriko.
Oso, ondo, ba, horrekin giltzen gaz, eskerrik asko gurekin kompartzaren, animo. Jarraitu filosofatzen guke noixia mein ingo dutzu, kuku bat, eta.
A ber, ba.
Venga, ondo segi,
aio. Ai, agur.
Sometimes I feel like I don't have a partner.
And no baby.
I'm driving in my car. Look for the grateful sun. I don't understand you, but I think you know, 'cause you wanna be on top. You gotta be best. Better than the fucking rest. You gotta be fast and handsome. Hey, control rules will keep you from the hole, but I see.
Sunday morning,
Eta filosofiatik salto ingo dugu antzerkira, apilaren 18an esan bezala estreno mundiala izango dugulako hemen kartzela sarrian. Decíamos que hace frío fuera y que para superar el frío, para hacerle frente al frío, teníamos la literatura, la música y el teatro. Y vamos a hablar de teatro porque tenemos estreno mundial este sábado, Alonso Q. Y un clásico de la cárcel, de Vergara, vuelve a estrenar, vuelve al escenario de la cárcel. Fran, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. ¿Qué tal, Ander?
O sea, aquí andamos. Aquí andamos. De entrevista a entrevista. Y decíamos que hemos pasado de la filosofía, hemos pasado al teatro. Que estrenas, bueno. Estrenas espectáculos, estrenas obra aquí en,
sí,
en la cárcel.
Sí, sí.
¿Cómo
estreno
es eso?
El sábado, sí, sí. Lo hablé con Acer hace tiempo. Le dije, oye, me gustaría estrenarlo allí en Vergara. Luego en Zaragoza lo hago en junio. Vale. Lo hago dentro de 2 meses, pero lo hago primero aquí, en Vergara.
Bueno, ¿qué es esto de Alonso Q?
Pues es una obra que trata a un personaje que tiene un dilema con su salud mental. Entonces se ve ante el dilema de tomar una medicación y se ha construido toda una comunidad, una familia a través del Quijote, de lo que imagina el Quijote, su Sancho, su Quijote, y está ambientada en los finales de los años 80 en un barrio obrero. Es un poco, esa es la sinopsis que te puedo decir, por no meterme mucho, que acabo contando siempre de más y a lo mejor luego...
No, para abrir apetito está bien, que la gente venga y lo vea. Bueno, estamos hablando con Fran Martínez, hemos hablado más de una vez contigo, te hemos visto más de una vez aquí en la cárcel. Podemos hablar de Teatro Bichos, que hemos presentado más de una vez también, pero en esta obra aparece Teatro Bicho junto a El Enjambre. ¿Qué sí. es esto? ¿Qué es esta colaboración?
Pues todo surge a través de María. María Ladrén es la directora de la obra. Vale. Ella pues fundó El Enjambre aquí en Zaragoza, es una comunidad artística, está sobre todo busca en la docencia, en esa sensación también de participación, de comunidad, de encuentro, y con ella ya trabajé hace un año con True West, una obra de Sam Separ que hicimos, y yo le propuse, tenía la idea de Alonso Q, de Quijote, y trabajar con ella le pareció bien, y hemos hecho el trabajo de dramaturgia en conjunto y ella hace la parte de dirección. Y ella es representación del Enjambre y yo la representación de Teatro Bicho.
¿Y cómo es ser el actor y no el actor director? ¿No es lo mismo? ¿O sí?
No es lo mismo, te relajas también en una claro. parte. Tú dices, bueno, yo hago mi trabajo, que es el que tengo que estar ahí disponible, estar, por supuesto, con la mejor energía posible. Yo hago mi propuesta también a la directora, porque al final tú como actor le llevas una idea, pero luego también confiar plenamente en ella, por supuesto. Ella es una estupenda directora, tiene una trayectoria muy buena y es un lujazo trabajar con ella. Estoy súper súper contento, vamos, está muy bien.
Vale, lo habéis creado, vais a estrenarlo en Vergara. Claro, ¿cuál es la trayectoria que tiene una obra de estas? Luego lo vais a hacer en Zaragoza. ¿Y cómo está el circuito? ¿Cómo está el asunto para poder mover, para poder conseguir bolos, para poder hacer teatro por ahí, en garitos, en sitios?
Sí. Pues, bueno, yo tengo una sala independiente en Zaragoza, como sabes, el Teatro Bicho. Entonces, claro, mi perspectiva es siempre, pues, de alguna manera trabajar en mi espacio. Yo tengo la suerte de poder... Luego, programar este trabajo lo puedo hacer, por ejemplo, todos los domingos, durante, imagínate, claro. 5 meses, ¿no? Yo eso tengo esa suerte de poder contar con ese espacio. A la hora de girar un poco fuera de tu ciudad, ¿no?, y moverte, pues bueno, tengo la suerte de poder ir a Vergara, que para mí, pues mira, está estupendo, vamos, me encanta. Pero a lo mejor luego, pues a la hora de moverte en otros sitios, pues depende de la obra... En mi caso, esta obra, además, es una obra muy personal, a lo mejor trata un tema muy concreto, a lo mejor no es tiene un circuito un poquito más reducido. A lo mejor hay muchos sitios que les apetece programar comedia, que están más enfocados en la improvisación, en la comedia, que si ven algo diferente a lo mejor les va a costar un poquito más. Entonces, cuesta un poquito a lo mejor moverlo, pero bueno, es cuestión de moverse. No lo sé, cuando acabe la obra ya te diré, vale, a ver qué tal, a ver qué tal lo movemos. Sí, sí, claro. Claro. Ojalá podamos moverlo, claro.
Decíamos que hace frío fuera y hace frío físico, pero también metafórico, que nos da miedo lo que sucede fuera y que podemos utilizar, pues es, hablábamos, ¿no?, de la literatura, de la filosofía o el teatro también para sí, hacerle frente. No sé si lo ves así también y como vives.
Totalmente.
Lo vives así.
Yo creo que la cultura es una herramienta muy muy buena, como dices, ¿no? En todos sus aspectos, en todas las vertientes, todas las ramas. Y que estar, vamos, que creo que hay mucha gente que, me con eso que te decía de la comedia, hay gente que dice, es que la gente se quiere reír. Y digo, joder, igual la gente también queremos no solo reírnos, igual no está la cosa como para estar todo el rato riéndonos, también está para plantear una situación en un teatro. El teatro es un reflejo de la vida también, es un lugar muy bueno para exponer problemas, para exponer situaciones, igual que la literatura, igual que la filosofía, igual que cualquier arte. Pero a mí me parece interesante que haya una diversidad y que se pueda exponer, que te puedas reír, obviamente, y que puedas también plantear lo que quieras. Y me parece muy interesante, sí. Que tal como lo que está pasando fuera, lo que dices, tengamos una posibilidad de hablar de ello también, de lo que está afectando al mundo, vamos.
Y has elegido un tema, bueno, un tema, podemos decirlo, que ha sido tabú, que estamos rompiendo el tabú poco a poco, pero es el tema de la salud mental.
Sí. Sí, mi personaje padece esquizofrenia. Él ha convivido con ella toda su vida de manera pacífica y por unas circunstancias se ve en una, como te digo, en un dilema de tener que tomar una medicación y a tomar la medicación romper su familia. Él ha creado su familia a través de la esquizofrenia y ahora de repente tiene ese dilema desde el principio de la obra, vamos. Y es un tema tabú, además está ambientado, pues claro, en los años 80 a lo mejor había todavía menos información que ahora, pues imagínate. Y de hecho el personaje viene de la época del franquismo, o sea, también, o sea, él, o sea, también se ambienta en la época en la que estaba, en lo que había que hacer, ¿no? Lo que estaba bien, lo que estaba mal. Sí, toca varios temas. Yo creo que aparte de la salud mental también tiene que ver con una sociedad y lo que se ve en la sociedad, ¿no?
Muy bien, pues vamos a invitar a todos los oyentes a que vengan a partir de las 10:30, creo, sábado, aquí a la cárcel, sí, y que lo comprueben, que vean cómo se rompen los tabús mediante el teatro y cómo se le hace frente al frío mediante el teatro también. Fran.
Muchísimas gracias, Londres. Espero verte por ahí, ojalá.
Olida. Eskerrik asko, beste behin, hemen zatearen. Nos vemos el sábado, un abrazo y ánimo.
Muchas gracias, un abrazo para ti también. Hasta luego.
Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si
bueno, eta batetik bestera salto eginaz, aia guaz irratxaioan amaierara. Amartedeak joteko, bueno, jota ja, nago pixa berandu basiak zela.
Bai, gaur tankillo basiak.
Ordenadoriak 56 minutu eta 48 segundo.
Gaur, orduan barruan sartu da.
Momenturetan ez, oindala segundu batzuk. Baina, baina hoxen, gaurko irratxaioan literatura izan dugu izpide, eta mire nagurmea bekin egin dugu. Oda, zelako lujo dauko, nolako jendeak initziteko zuzenean, eta zelako jendeak hartzeko kartelara. Euskal Herriko lujo txiki horietako bat, baliatzen duguna eta guk esplotatzen duguna.
Bai, epa izan dela, eba hemen aukidon, izpitxoa moden, zeizetan dankit, ez, gero aurpegiz.
Bai, baina lujo horteko bat, ez? Txikitasunak eskintzen den lujo horteko bat. Baikit, eta bai, aukitze aukera. Gure bezalako irratxaio...
Xume bat.
Xume bat, Beste izbazuk etorri jarra.
Neri be, bai, baina. Horlako.
Eta miren aurrekin indau berba, eta gero... filosofira paso indau, eta inokin ba, pentsapotitaz itzen indau. Aspalitiz okungo gua itzeiteko berse esan hau, eta bueno, ba, gaur baleatu dugu. Urrengo baten proposatuko zeu pentsapote radiofoniko bat egitea politxilitzake bai.
Bai, bueno, ideia hona.
Mikroak gutxi agian.
Ordu beti hon barruan eskinu esartuko hori.
Bueno, hori mugak gu jartzen ditu.
Bai, betxo.
Eta amaitzeko antzerkixakin amaitu dugu, Fran Martínez izan dugu. Esan bezala, larumat honetan bertan izango gala kartzela sarrian, igandean Zubitxako Zentro Sozialistan. Eta Alfonso Q izaneko obra estrenako dugu, estreno mundiala izango da hemen kartzelan.
Hori da, bergara ningo daure lehenengo zaiek. Ja.
Eta agenda kontuak izan ditugu, nabarmentzeko zita bat, larumat honetan amuste eta harria.
Eta tanak, oztoporik ez da tanak.
Venga, oztoporik ez ostialian, eta baietz.
Autobombo.
Autobombo. Eta hori zena gure gaurko kolaxa. Ondu biltzen bajatzue ba, Gui Xildu eta Silvia Pérez Kuzen.
Bai, rojo gai negro.
Lako dutzu. Ez dakite da hor modu hobea horik irratxaio bat amaitzeko. Venga.
Ez.
Yo canto.